l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibali na ndambu na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, pe ngonga ya tukumibali na moko na ndambu na monile ikulu Kongo Demokratika, awa na Washington DC, tukumi ngonga ya zumi na mitanu na ndambu. Boye malamu, boye bolamu pe mpoko elamu na sango na biso ya mokili ya liloli na kanabiso la sango na lokota na lokota na Lingala na lolaka la Amerika. The Voice of America uto Washington DC. Tatuma kalala Alimasi na Patrick Geya bazali onzela ya masini tuzu pe lisungi ya Maris Munga pona sango eye sango ya mokili ya lelo na sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela Sept septembre 2022, Mibu Tukumibali na mitano mikoki uto mobutu seseko mo konzi ya kala ekolo Zaire eye kuma ekolo Kongo Demokratika akufaki na Rabat na Maroc epai ya kimaki sima na kubengana ma na AFDL sima na kukamba mboka na ye Mibu Tukumisato na Mibale. Muyangeli ya etuka ya Butembo na Norkivu wa pesi mitindo ete bulukilukibu banda kosala maka bisika binso ya bato ebele sima na bato babale kozuka lubi na bombu moko esalama na maboko na engumba eye ya Norkivu moko na basali ya ANR misalami ya bukingi ba ekolo Kongo Demokratika zokaki.
Jacques n'a pas de massacre pour le mot bilamba, n'a téléphone, dans les explosions qui est au Sahiba, tu m'as allé, m'a confagité, mais dans l'hôpital, tu m'as allé, moi c'est mon corps, n'a pas de massacre à ma mère.
Na ekolo Kongo Demokratika ba sapeur pompier to bato batalaka mosala ya koboma moto pe ya kosunga bato bazalaka na kokoso mingi batalaka mosala ya mpasi kasi bato mingi ba bengana kabango pe babambaka bango mabanga kasi bango bakumaka ba sapeur pompier ndenge nini nzela nini balikaka tukolanda yango awa
bato ayi barate apparemment importance ya Jérôme et tongezu ya bongezu signaler qu'il faut libérer pour urgence des alliés.
Na etuka ya Nord Kivu, cheni légionnaire to mampinga mambinzo mingi, mamunisami na bilanga mingi ya masangu na cheferi ya Busha na territoire ya Rutshuru, ba société civile boboki mbela na bakonzi ya mboka po ete basala ete nzala ekomate soki mbinzo eye eli bilanga mingi.
Cheni wana ekozak efluya saka production agricole a plus au moins 60%. C'est un grand danger. Il faut que l'autorité na biso basa la ba recherche pour que cheni wana ezala eradike.
Na linaka na biso lokoleto kozungela lisolo ya festival ya Molongo na kombo ya Ngoma eye etalaki lisano lisekisaka batu pe mindule mposo moko moleki na chopo na Kisangani. Tokolanda bongo makambo maye manso sima na sango Marius Munga kopesa biso na bokuse tolata.
7 septembre 1997, 7 septembre 2022, Mibutu Tukumibale na mitano mileki uto liwa ya Mobutu Seseko Mokambi wa ekolo Zaire wa ekoma lelo RDC. Maréchal Mobutu wa kambaka ekolo e Mibutu Tukumisato na Mibale akufaka omboka Rabat na Maroc mokolomo le 7 septembre 1997 si manaye kokwe isama na ebonga na ye na mampinga ma Afdel maye makambe makana Laurent Désiré Kabila oyo abotola ki bukonzi sima na Mobutu. Mibutu Tukumibale na mitano si maywa na ye nzoto ya Maréchal Mobutu ezali kaka na mboka Maroc atako na lisikulu lia president Tshisekedi ala kaka kozongisa nzoto na ye mpo ete ekundama o mabele bankoko baye. Milulu miabolu kikimi akati na bafandi baituka Kasai Central na baiba Kasai Oriental misalemaki omokolo mwa yambo le 4 septembre kino le 5 septembre na Ngumba Mbujimayi. Milulu nye mibengisa maki na bakambi babituka Biemi Bale, Mathias Kabea, Machi, Abidi ya Kasai Oriental pe John Kabea, Shikai ya Kasai Central. Mizali mpona kozongi sa kimia na ndelo ya bituka bie mingi mingi na teritoire ya Kabea Kamwanga na Kasai Oriental mpe e ya Dimbelenge na Kasai Central. Bakambi baye bakani kutia na isika lingomba le ba expert po na kuluka nzela ya kutia kimia po na libela na bisika biye bipa iwapi bato baike ba bungisa milimo na bango po na bozangi boyokani. Bato kuleka nkama mitano na tuku mwambe na minei na kati na bango bana bake kuleka nkama misato bakomi na ingumba bandundu na kuhuta kwa mutu na provinsi ya Mai Ndombe epai bakimi bitumba kati na bateke pe bayaka. Bato kuleka tuku misato basili kukufa na bitumba biye. Kona ndamalo wa division provinciale des affaires humanitaires ya Kwilu eye pesi sango eye mingi na kati ya bato baye ba monani na bandundu bazali na isika ya kufanda te pe bayike ba monani kutelingana pene na port ya bandundu ville po na bozangi isika ya kuvanda. Bato banei bakufisi makokwe ya efelo yoko ya ingumba, ingumba Bukavu na ituka Sud Kivu lelo mokolo mwamisato. Kona nabayi sosete civili ya bisika biye, bato baye bazalaki kusala mosala mwotongi ndako tango likama lielikwei. Boluki luki bozali kokoba pona komeka kubimisa bato basusu baye bazali na se ya mabele esakoli Eli Mamvu, president ya sosete civili ya komuni ya Ibanda na actualite.cd. Mikolo mileki ndako nzike kwe ya kikaka na ingumba ei ya Bukavu epa iwapi bato baike bakufaki. Poso moleki, ndako yoko ya monene ezalaki na ino na kutungama ekwea kimpe bato baike bakufaki. Dr. Denis Mukwege na fondasyon na Ipanzi bafongoli lelo na ingumba Kinshasa misala masika mikopesa loboko na musala mwa Dr. Mukwege na kombo ya Tosungana. Misala miye mizalimpo na kusunga bato bazwami na monyokoli ya bozwami na makasi. Bosengeli kweba ete hopitali ya Panzi ekelema na mobu 2018 na prix Nobel de la paix Denis Mukwege mpe esungaka ba mama koleka nkama mibale baye babika na bonyokoli ya kozwama na makasi. Kolanda manaka mabango pato koleka nkoto sambo na ndambo basi bazwa lisungi ya lopitalo eye. Bobenda ni bozali makasi na ekolo Burundi sima mukambi wa ekolo eye Evariste Ndayishimiye kolongola na ebonga na ye ministre wa yambo wa ekolo eye oyo afundi na koluka kubongo la bokonzi tope kusala coup d'état na ekolo eye. Ministre ya mambi ya kati tope ya interieur na kombo ya lieutenant general Gervais Ndirako Busha nde akomi ministre wa yambo ya sika sima kozwa ndingisa ya bakeli mibeko ya ekolo eye. Mposo moye bakambi bayike babikolo bya Afrika mpe bakonzi bambula matali nzike bakutani na ingumba Kigali na ekolo Rwanda pona kosolo alolenge kani bakoki kotombola misala mabilanga na Afrika na ntina ya kubundisa nzala. Kolanda manaka ma organisation ya Nations Unies pona mayi matali bilei mpe bilanga omolongo na bukuse FAO batokoleka ba milion kama mwambe na tuku mibale na mwambe bamona ni kozala na mpasi ya buzi bilei mpe ba milion ya bato tuku mitano balalaka nzala mikolo miso omolongo mobimba.
Matondo mingi Marisu Munga na sango eye na bokuse. Batu kuleka zomi na mitano mingi mingi basi pe bana bakufi na bokuisami ya mabele na mpela ekasi na west ya Uganda. Likama liango lisalami na ingumba kasese penye nandelo na ekolo Kongo Demokratika. Mbuzali kolanda sango ya mokilia lelo na lulaka la Amerika uto Washington DC. Muyangeli ya etuka ya Butembo wa pesi mitindo ete bulukulukibo banda kosalamaka bisika binso ya bato ebele sima na bato babale kozoka lobi na bombo moko esalama na maboko na ingumba eye ya Nord Kivu. Musali moko ya misala ya bokengito pe ya Agence Nationale des Renseignements ANER azalaki kati na bato baye bazoki tolanda sango eye uto Beni na Erikas Mwisi.
Sima nabo pasuki ya bomb eye mokambi ya pulusu na ingumba Butembo afundi badongolo miso ADF kosala mambi maye. Tulanda Colonel Paul Ngoma.
Bomb mo artisanal ba piejaki na biro ya komini ya uya Bulengera, do na mezo kominal. No, precisement di boso ya biro ya batu aner. Takata mezo kominal na biro ya biro ya aner. Ne batu piejaki wana. Zakina hata bilimosa kukono mobile amba. Na telefone. Ekoza kiezo kusagi batumi bale muta kufagi teme bazo lopitani batumi bale mwasi moko na bali mwasaka na ane na bali moko bazo kwa filobi
na yango abiyangi ba fondi kozala ekenge soki bakutani na biloko biebie banite. Tulanda lisusu Colonel Paul Nguma.
Manga ya bombo wana ming bakizango ming batu ya ADF. Eske koza batu ADF ube mwote pon interrogation. Me koza mwote perezoa de batu ADF, on pe prezime, on pe perezo soupsone ki doti avoir une infiltration dans la vie de Butembo du. Et la population, et la vie sont beaucoup pas servir la sécurité, tout le temps, dans les kenge. Donc, sécurité dans la formule, il y a l'armée, il y a la police, il y a l'ANRT, ni il y a des GMT, c'est la sécurité, non. Mais j'en ai pas de avec le concours de la population, donc, il faut démasquer la douane, il y a ma paix.
Société civile, Yangomba Butembo Yango, et Monisibo Bangi. Pour la Van Zerman Katiwa, Mokambi Molandi, la société civile, Yangomba Butembo, bakonzi ya mboka mpe bafandi basungana na ntina ya kosilisa badongolo miso ADF. Van Germain Katiwa alobaki yango na VOA Lingala.
Biso tokanisi ke eza danje ya moko ya munene osi ekoti deja na mboka po soki munguna akomi kotia ba explosif na ye na ba instalation ya police, wana tokanisi ke danje si ekoti. Ifo penda tokoma na kozala na attention mingi na surveillance ebele. Si tout dit sur la civile, auto dénoncer mouvement suspect. Au moins, ils qui, Munguna a commis déjà qu'on infiltré ti, na ba bureau, ou aujourd'hui, ils ont, et à co-diriger, na ba autorité à état de siège. Ce qui en a essayé de lier, trouver, bah, que fragilité, moko et koti, na mboka. Tosenga na ba konzi mboka, bah, renforcer la mesure à sécurité. Tosenga na population locale, et renforcer collaboration pour mariage civilo-militaire et éthique à la scellé.
Les alliés, Mbalaya Yambo, bombe artisanale et pas sous campé et zokisaba imboka n'engomba Butembo. Kasi engomba beninde et la kanali kamalie mikolo miso. Uta engomba beni, Erika Smwisi, pour l'olaka l'Amérika.
Matin de mingi, Erika Smwisi pour na sango eye. Basa opere pompier to batu basala ka mosala ya koboma moto pe ya komina batu lisungi basala ka mosala ya makasi ya mpasi pe bazala ka na kokoso mingi. Kasi, batu mingi ba ulu la kabango pe ba beta kabango mabanga tango bango bazali kukuma kosala musala. Bakumaka, pompier, sapeur pompier ndenge nini bali kakana nzela nini. Yangonde tukuyuka na sango eye, Nathalie Sekabo wapesi biso wito Kinshasa.
Mosala ya sapeur pompier tope mba ye babu makamoto, mozali nantina mingi pamba te, yangonde ezali kosala ete, makama mamoto, masala mbeba ya makasi te. Mosala na bango, mozali lisusu ya kote ya bato, na maimatali kobate la mana makasi mpe kosunga na lombango baye, bazwi likama. Kasi na Kinshasa, kela sito bitelo na yango ezala kate. Mingi ya baye basala ka mosala ya kubuma moto, baye kula yango kaka na kosala ka mikolo na mikolo. Singa Julio, moko ya basali na kor ya basapa pompier, atali siete, mikakatono mingi bakuta na kana yango ezali mpona bayimboka ebele batosa ka mosala mwa bango te. Babamba ka bango kutu mabanga. Tulanda Singa Julio.
Batu ya iba kate, apparemment importance ya jironfa. Ikitong izu ya bongo izu sinyale ki fo libere po yenjan sezali. Umona mtu msusu wazo mwona ki bazo pesa e muinda, bazo beta ba lar, ba osa nitu sa meula libere nzela. Kultu wana na mtu ya bate zate, yo uzo mwote tango badiko pela nda kuna yo. Uzubenga ba pompete, okomi ko luka ko bundana nenge nyo boma moto na tango ko kite moto izwi nda ko ne tumbi biloko apo pompe baza ba magistrat ba ko zongu sura biloko to ba ko ya ko empêcher ke moto e continue ko détruire sur ba misu sur etikali compréhension na ba baza kana ngote les gens bazo ba ngwa mabanga
na ngambo na ye pichu eke mulumeli ya ko ya ba sapeur pompier ye pe andimi sa misolo ete mikakatano mizali pamba te bazali kaka na caserne moko na ino kasi ya bwa kimbela koloba ete gouvernorat ya Kinshasa ezali kobakisa na mikolo mizali koya ba caserne to bisika na bango ya bofandi mpe misala minei na ntina ya kozipa engumba ya Kinshasa malamu na maye etali ba incendi to pe ba moto ya makasi pona mituka mia kobundisa moto to ba kamion anti-incendie alobi ete ezali bongo zomi na mitano na engumba Kinshasa mobimba pe basala kalolenge nyonso na koluka kosunga baye bazali na bosenga.
L'arrêté aux alliés qui ont créé le corps des sapeurs-pompiers de Kinshasa, le service anti-incendie à la ville de Kinshasa, va Kotonga dissiper 4 casernes pour 4 districts de la ville de Kinshasa. Donc on va se déployer la politique il y a gouverneur à la ville de Kinshasa pour quadriller la ville de Kinshasa contre l'incendie. Au total, vous allez na 15 équipes, oyo ezali pona kuboma moto. Mais ba mitu kanyo soto ki incendie saleni, ba mitu ke bimara yango nyo sote. Ça dépend de la gravité ya incendie. Des difficultés mouche zalaka, ba bouche incendie, ezali epe insuffisante, ou ezali opérationnel, ezali mouke.
Pour mou ke libeko ya ekolo, ados ndombasi, mousala ya bato baye, ba moumaka moto tope ba sapeur pompier, esengeli yambo, ya koko ta kunampe, ko sala mousala mwango, kolonga na momekano to concours mpe simakola pandai yambo ya kosala yango. Ados Ndombasi akani komemalikani silina to proposition de loi na Assemblée nationale na session eye ya septembre ezali kobanda. To Ados Ndombasi.
Pa ba proposition de loi na ezali ba proposition moko ya mutu ya makasi pona bo moyi ya ba Kongole. Deuxième loi ezali sur organisation ya ba sapeurs pompiers. Ville ya Kinshasa ezakaka na 9 camions anti-incendie. Nyo sona pe evani à la Gombe. Ce qui incendie et salami à niveau Yanji, Kavio et le Wagombe, Naba Moutéage, nous sommes tous en Arada Congo et comme on a ici incendie Ernin. Tala lobby par exemple, marché à liberté, Zika qui il fallait que camion anti-incendie et le Wagombe. Ça dit à peu près 4 heures du temps dans Zila avant de commencer. Est-ce que ça dit normal? Normalement, les camions anti-incendie, il fallait les aller dans chaque commune, dans les grands carrefours principaux. Le coup, dans Upen, dans Victoire, dans Rompoint Gaba, dans Mobisika, où ils allaient vraiment, dans point chaud.
Pour Nados Ndombasi, et c'est ce qu'ils ont souhaité, mi tout cas anti-incendie, et ils allaient mi balé, dans la commune Nyonso, Pambate, et Ngumba ya Kinshasa, ils allaient mouner les penza. Nathalie Sekabou aussi mourabillé pour la VO Afrique Kinshasa.
Matendo mingi Nathalie Seka Buoro. Tozongi na etuka ya Nord Kivu epai wapi cheni légionnaire to mampinga mambinzo mingi mamonisami na bilanga mingi ya masango na cheferi ya Busha na territoire ya Rutshuru. Bayi société civile babwaki mbela na bakonzi ya mboka koyebisa ete soki mbinzo eye elie bilanga nyonso nzala ekoki kokota tolanda sango yango uto Goma na Fiston Isemwami.
Baimboga mingi ya territoire ya Rutshuru balona ka masangu kasi cheni to mbinzo ye eliaka bilanga mingi mingi masangu ekomi kobebisa bilanga bie. Tozoki maloba ma ingénieur Zado Mateso oyo azali moloni bilanga mpe moto na mayele na maimatali bilanga expert agronome na territoire ya Rutshuru animaki koyanola na mituna mia biso na tina likambo liye. Toka Zado Mateso.
Tobenga kango Spodoptera frigiperda. Eza cheni moko boye ekozaka ba dega grave na bilanga soki mamaisi kuna ezo zozwa ba dega grave cheni wana ekozaka influya saka production agricole a plus au moins 60% c'est un grave danger. Il faut que l'autorité na biso basta la ba recherche pour que cheni wana ezala eradiquer jusqu'à sa disparition. Cheni wana akota kana nzete pe na masango. Cheni wana akota kana masango. Deke akoti soki okuti cheni wana na masango olia kango pete. Cheni wana selo ba recherche ba recherche to salaka auta na Amerika. Akota wa pour le changement climatique, donc je recommande que souvent l'autorité soit la variété, résiste. Et il faut l'autorité encadrer l'agronome. L'agronome pour que l'agronome vulgarise le calendrier agricole.
Société civile, il y a tout un nord qui vous et ce sont les télécambouliers, les alliés, les penza, les acosons, les pétés. Placide Nzilamba, Mokona Bango, a saigné la bakonzi, kokota likambouliers, pambate, bayimbo kabaye, baliaka mingi mingi masangu ya Rutshuru, bakobeta mananzala, maloba ma Placide Nzilamba.
La chenille, ezo bebisa masango na bilanga. Nde wana tozo belela, tozo baka mongongo pa ya bakonza mboka, pa sala bolukuluki na batu ya division provinciale agriculture, pa sala bolukuluki mbangu, po tozo a solution na problemu wana. Soki basali mbangu te, to populasyon kwa ya kukufa na nzala. Oyebike Rutshuru ele isaka ba bituke bele pe ba vil mususo ya province, pocha pe vila Goma. Soki Goma izangi masangu, kala kaka do nzala kwa ya kuboma batu ata na Goma, ata na Bukavu, kika wabangonyo sabazo depandre kana na territoire ya Rutshuru. Soki deja masangu se bebi, tozo senga na ba humanitaire, bake de kuevaluwe situasyo na Rutshuru, pe baya na lisalisi epa ya ba kati bilangawana esika ba sheni, ebebi saki masangu na bango. vina bangwe so dependre ka msala wana ya kosala bila.
Tosimba ete masangu maye malona makana territoire ya Rutshuru ya ngonde elia makana ngumba Goma mpe Bukavu na etuka Sud Kivu pe mboka nzike ya nzinga nzinga ya territoire ya Rutshuru pe Nyiragongo. Uta ngumba Goma Fiston Isemwami pona lolaka l'Amerika.
Na Kinshasa kuliko landa VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika na alina kanabiso lokole tozungili awa bukutani tope festival ya Molongo ya lisano ya kosekisa bato pe na mindule li salamaki na etuka ya Chopo na Kisangani. Ndeko na biso Jean-Claude Fundi ya zalaki kuna pe amememi biso sango eye na bolai na linaka na biso lokole tolanda.
Zalinde feti enene ya théâtre na ngumba ya Kisangani. Edition ya zomi na mibale ya Festival International Ngoma ebendi bato ebele. Batali masano ya kosekisa basepeli na melulu niye. Toyo kabango.
Na likete, toko basebo zambi, masano mema kosekisa. Zaliko pesa mate ya mingi pona biso bakulo pe pona bilenge. Beli susu. Musique bazali ko beta ndule ya rumba bi rumba eza ko kosa pe mateya pe bilenge baza ko beta matwa solekite eko bakase mungo tabona na loyi lokola bana bazali otambo ya loyi ezali malamu mpona kosepelisa bana baye bazwa ke examen d'etat baye baye ba etudia université me na moni kaka mabe zambi bakonzi ya mbula matari ata moko te batiaka zolo na bango to makolo na bango na bisika masano ya lolenge boye bamona kango zali na tina teto yebi te mesoko ezalaki ntango na propagande na baelektio wana okomona bakoye ebele bakako pesa bato ba t-shirt babiloko bani na likambo ya mate ya mozindo peza ya tina yango oyo boye
masano de pied banda ezalaka toujours kitoko e bandara bien e bani na concert basen batutozomo na bauti bipai na bipai Rwanda Burundi un peu de partout ba spectacle zole ka bien ba humoriste et puis ba spectacle classique conscient aussi ezote ya bato ebele après ça on a des divertissements vraiment ezali kitoko.
Festival Ngoma est un unique festival où sa fierté y a ville qui s'engagne. Na dali niveau y a spectacle na moni lelo. Est un spectacle à très haut niveau. O le kani lelo na me retrouvé li banda même ya Kisangani. Parce que ba acteur ya kitou. Surtout ba scène ba sali exceptionnel. Y a boy na na mona ke na Kisangani.
C'est la première fois na ngai na participé na festival oyo comme kota la raga donc na sepeli peza makasi na yo yebaki oh donc cinéma peza la ka na ba spectacle ya bo peza sur place vraiment j'étais très surpris donc ça linga vraiment bien et leur mot peza bien makasi ce qui babanjo sa la ka boye et vous pouvez s'en aller déjà pour ça qu'il n'a pas d'accord participer à chaque jour chaque
n'a pas de ma casse et ça vous m'avez initiative moi ma lame n'a pas souhaité vous m'avez son abattit n'a vu ça et ça honneur n'a vu la vie qui s'en gagne bloc à vous et ça déjà honneur ma casse au sens que bah bateau maillet le bazali
et là on est c'est plus on a festival
théâtre façon bababa c'est l'organisation à c'est plus singa ma casse et ça rare tout le monde en gros la TV mais la ville n'a vu ça vous déjà honneur
pour moi la deuxième fois il y a beaucoup assisté en tout cas et là que marketing
Kinga Makasiza, profondeur, il y a pensée, il y a auteur, il y a humoriste, il y a comédien, il y a sur scène, en tout cas, maloba na bango, il y a maloba moko yo kende droit au cœur. Alors, ça me touche, ça nous aide à nous améliorer, à changer nos comportements, à changer nos mœurs. En tout cas, il y a tout ça, il y a la radio. Mais à travers leur manière de dire, leur manière de faire, ils nous ont interpellés en tout cas.
Na sepeli mingi na initiative ya boye et me kan pe ko continuer de tas à tas et ko sunga biso makasi na jeunesse na biso
parce que za activité moko ya bonya makasi peut-être mingi ba baibi théâtre té akanisa ka keza eloko moko pastor ok non et ko ko contribuer eloko ata moko té na vie ya moko or na o tozo découvrir na festival ngoma na 12e édition na, na ye oyo on a ba o ba ya kate vraiment na rassurer bango ki eza ba activité ya kozangi sakate surtout na ba famille oyo bazana bana tout ça eza activité moko ekosunga lisusu la génération que ce soit différent touche ya population ba ya ba se retrouver liboso ya ba spectacle oyo ezo faire réfléchir ezo divertir pe ezo pe sa conseil et belé na makambu o na ba situation toujours o tozo vivre en haut na du jour au jour au quotidien voilà
moi mi bala moto ya misala mi antoki oyo auti omboka Goma na Nord Kivu na lisano lia ye ya kosekisa na bofungoli ya feti e na nkombo ya Sauvons les Voyous abimisi na mpwasa mabe manso mae mazali koboma ekolo Congo démocratique to landa mwa mi bala
voilà donc na artiste na uti Goma pour faire le spectacle du mouvo et mon anga déjà le titre est ça qui sauvait les voyous et ça spectacle mon quoi amour au et au co suscité bateau na ça va en bas vérité au bas c'est qui se parle en bas na notre en haut l'icolo pour bateau bayoka na venir bateau des événements au et mes cas qui pour la posséder bangona base à la conscience il y a que ça les choses bien parce que le pays bon disons que ça ne va pas trop parce que venir en déjà parce venir tout il y a maladie à COVID 19 bah détournement à bambongo à RDC bah donc bah Babylon est belé en fait au niveau de l'autorité bah ça là donc la religion la politique le social tout en fait
Nangambo naye Tito Munganga réalisateur na pièce La Braise Azali koluka kopesa biano na esika ya basi na société congolaise. Akaniete, mwansi pe azala na esika na ye na ekolo Congo. Toyoka Tito Munganga.
Voilà, résumé à pièce na biso, ezali mwansi azali koluka esika na ye na kati ya société. Pièce eza koluba mingi na ba violence, ba violence na ba na violence conjugale. Donc le lenge nini basi bazala ka maltraité na kati ya ya bambala na bango. Na basi bazaliko boisa makosala misala il faut azwa o babenga kanzikisa ya mobali na epo asala mosala nzoka nde mwasi pe azali na ba na babeme posta ke mibali zo ba droit nyonso o mibali bazana ngo basi pe ba okikozala na yango
nzoka nde Olivier Maloba mokambi ya lisanga Taxems anyati sete mpo na bana basi kokoba na misala ya kosikisa
message ya munene to continue message ya ne passé elingi koloba tozo soutenir basi baya bati kalakaka na kati ya masano ya théâtre. Ya mususo zui po na message ya audition oyo, ça veut dire il faut que ba artiste ba ye ba ko s'adapter, ba ye ba ko landa mwa mupepe ya mboka oyo ndenge zo kende, po to ye ba ko tikala na kati ya musala na biso.
Festival Ngoma e bandisama utambula nkoto ibale na libwa na lisanga Taxems to théâtre des Amazulu. Centre de création et de montage des spectacles, Ezali Lisangal ya solo ya bato ya misala miantoki ya ekolo Congo, Rwanda mpe Burundi. Uta ngumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo America.
Ezali kibongo lisolo ya festival ya Molongo na kombo ya Goma liye lisalami na Kisangani na sango epesa mili biso na Jean-Claude Fundi. Sango isusu. John Kerry mutinda mi ya ekolo wa Amerika na maimatali klima azali na masulu na bakonzi baike ba Afrika po itali mbongwana ya klima na ingumba kere na ekolo Egypte sika COP27 kusalima mbima na sanza ya zomi ekoya milulumi ye mikosala mikolo misato mizali pona kuluka kulungula kukungula mosolo na tina ya kubundisa mbongwana ya klima milulumi ye mikobanda kaka mikolo misato sima na bakonzi baiki ba Afrika bakutana kibongo na ekolo Kongo demokratiko pona kubungisa bongo COP na likitalia libinga maki pre-COP sango ende sukisi sango ya mokija lelo kasi na sango ya mokija lelo sango ya motu ya ezalaki ete lelo le 7 septembre mibu tuku mibale na mitano mikoki utu mobutu sese seko mokonzi akala ekolo Zaïre eye koma lelo ekolo Kongo demokratika kufaki na raba na Maroc epai ya kimaki simana kubengana ma na AFDL simana kukamba mboka na ye mibu tuku misato na mibale muyangili ya etuka ya Butembo alobi bulukilikibu salima simana bombe kubeta ma matundu mingi na Marus Bunga matundu mingi na Fatuma Kalala alimasi na Patrick